havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 29-avgust, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan xabarlar. Toshkentdagi hukumat amaldorlari davolanadigan stansionar kuch ishlatar tuzilmalari qurshovida qolmoqda. Qirg'izistonda 29-avgust motam kuni deb e'lon qilindi. Rossiya Turkiyaga charter reyslarni amalga oshirishga qo'yilgan cheklovni bekor qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston san'at yulduzlari ijtimoiy tarmoqlarda prezident Islom Karimov salomatligi yuzasidan mamlakatda tarqalgan turli gap-so'zlarga e'tibor bermaslik va ularga ishonmaslik chaqirig'i bilan chiqmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodbek Nazarbekov, Munisa Rizayeva, Shahzoda Shohruxxon va boshqalarga tegishli ekani aytilayotgan sahifalarda aholi har xil gap-so'zlarga ishonmaslikka chaqirilgan va yurtboshimizning umrlari uzoq bo'lsin qabilidagi tilaklar bildirilgan. 28-avgust kuni O'zbekiston hukumati Prezident Islom Karimov stansionar davolanishga yotqizilgan haqida so'nggi 25 yilda birinchi marta rasman xabar bergan edi. Mazkur xabar axborot dasturida ham o'qib eshittirilgan. O'zbekistondagi yuqori lavozimli amaldorlar davolanadigan hukumat stansionari bir sutkadan ko'proq vaqtdan beri militsiya va maxsus xizmatlar xodimi qurshovida qolmoqda deb xabar berdi Regnum axborot agentligi yakshanba kuni. Mazkur stansionar ichida O'zbekiston prezidenti davolanishi uchun tashkil etilgan maxsus bo'linma ham mavjud. Regnum agentligining yozishicha O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari rahbarlari tunni mana shu kasalxonada o'tkazgan. Rossiyalik kardiyoxirurg Moskvadagi Bakulov nomidagi yurak qon tomir kasalliklari ilmiy markazi direktori Leo Bokeriya O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni davolashda ishtirok etgani to'g'risidagi xabarlarni inkor qildi. Bu haqda yakshanba kuni Interfax agentligi xabar berdi. Avvalroq 27-avgust kuni kechasi O'zbekiston prezidenti statsionar davolanishga yotqizilgani xabar qilingan edi. Shundan so'ng Rossiya nashrlaridan ayrimlari Bokeriya Islom Karimovni davolash uchun Toshkentga jo'nab ketgani haqida xabar tarqatgan. Leo Bokeriya avvallari ham bir necha marta Islom Karimov bilan uning Toshkentdagi rezidensiyasida uchrashgan. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda professor Bokeriya O'zbekiston prezidentining kasallik tarixi bilan yaxshi tanish deb yozdi Fergana axborot agentligi 28-avgust kuni. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Qirg'izistonda bugun motam kuni deb e'lon qilindi. Motam kuni 27-avgustda Moskvada yuz bergan yong'inda 14 nafar qirg'izistonlik mehnat muhojiri va O'sh Bishkek yo'lidagi avtohalokatda 9 vatandoshning halok bo'lgani munosabati bilan e'lon qilindi. Moskvada yuz bergan yong'inda halok bo'lgan 14 qirg'izistonlikning barchasi ayollar bo'lib, ulardan ko'pchiligining yoshi 20ga yetmagan edi. Qirg'iziston hukumati halok bo'lganlarning jasadlarini uylariga yetkazish uchun Moskvaga maxsus samolyot jo'natgan, halok bo'lganlarning oila a'zolariga dafn marosimlarini o'tkazish uchun kerakli moddiy yordam ko'rsatiladi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev yakshanba kuni Turkiyaga charter reyslarni amalga oshirishni cheklovchi qarorni bekor qildi. Medvedev imzolagan qarorda Turkiyaga parvozlar yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rilgan holatda amalga oshirilishi shart ekani ta'kidlangan. Rossiyadan Turkiyaga charter reyslari 2015-yilning dekabrida to'xtatib qo'yilgan edi. Bunga turk harbiylari tomonidan Rossiya harbiy uchog'ining urib tushirilgani ortidan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashgani sabab bo'lgan. O'zbekiston Mudofaa vazirligi keyingi 10 yil davomida 9000dan ortiq harbiyni uy-joy bilan ta'minlashini ma'lum qildi. 2016-yildan 25-yilgacha har yili kamida 900 harbiyga yangi uy-joy beriladi. So'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dastlab kunning eng muhim xabari. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xabar qilishicha, Prezident Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgan. Vazirlar Mahkamasining mutaxassislarga tayanib ma'lum qilishicha, Islom Karimovning sitati: "To'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etiladi." Iqtibos tugadi. Vazirlar Mahkamasining bildirishnomasida boshqa hech qanday tafsilot yo'q. Bu xabar Islom Karimovning jiddiy xastalikka yo'liqqani haqidagi xabarlar ortidan yangradi. O'zbekiston prezidentining xastalangani haqidagi xabarlar Ozodlikka 27 avgust oqshomidan boshlab o'z manbalari va ijtimoiy tarmoqlardan kela boshlagandi. Ayni manbalar prezident Karimovning qanday kasallikka yo'liqqani haqida aniq ma'lumotlar bergan esa-da, Ozodlik bu xabarlarni mustaqil manbalar vositasida hozirgacha tasdiqlay olgani yo'q. O'zbekistonni 1989-yildan buyon idora etib kelayotgan 78 yashar Islom Karimovning sog'lig'iga oid ma'lumotni O'zbekiston hukumati ilk bor tarqatmoqda. Islom Karimov har yili 31 avgustda nishonlanadigan Mustaqillik bayramida ishtirok etadi, ammo bu yilgi tantanalarda O'zbekiston prezidentining ishtirok etishi mavhum qolmoqda. Boshqa mavzular. Qo'qon shahridagi huquq-tartibot idoralarini oyoqqa turg'izgan portlovchi uskuna Uch ko'prik tumanida istiqomat qiluvchi yigitga qarashli sport sumkasi bo'lib chiqdi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi zobitning Ozodlikka ma'lum qilishicha, 26 avgust tongida Qo'qon shahridagi harbiy bo'linmalardan biri oldida portlovchi uskuna o'rnatilgan shubhali sumka tashlab ketilgani haqida militsiyaga kelgan xabar ortidan huquq-tartibot idoralari mazkur hududni o'rab olgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Militsiya zobitining aytishicha, harbiy bo'linma joylashgan Qo'qon shahrining Yangi bozor mintaqasiga minalardan tozalash guruhi yuborilgan. Transport va piyodalar harakati to'xtatilgan. Ozodlik suhbatlashgan qo'qonliklardan biri huquq-tartibot idoralarining bu amali odamlar orasida vahima uyg'otganini aytdi. Men ishga ketayotgandim. Navoiy Qo'qon markaziga boruvchi yo'l tomonni yopib qo'yibdi. Odam, mashina umuman o'tkazilmadi. Militsiya hammani hayday boshladi. Hamma vahimada. Rasm videoga olmoqchi edim, militsiya ko'rib qoldi. Oldirmadi, dedi u. Biroq guvohlarga ko'ra, oq skafandrli minachilar sumka ichidan portlovchi uskunani topa olishmagan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbaning aytishicha, sport sumkasi ichidan sochiq, ko'ylak, oyoq kiyimi va pul chiqqan. Sportivniy sumkaning ichidan 1,5 million so'm, qozoqlarning 95 tengesi, sochiq, ko'ylak va oyoq kiyimi chiqdi, dedi militsiya zobiti. Uning ilova qilishicha, soat 11 da otsepleniya bekor qilingan. Piyodalar va avtomobillar harakatiga izin berilgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbaga ko'ra, hozirga kelib sport sumkasini harbiy bo'linma oldida unutib qoldirgan shaxs aniqlandi. Bu shaxs Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Palog'on qishlog'ida yashovchi Nodir Jo'rayev bo'lib chiqdi. 39 yashar Nodir Jo'rayev Ozodlikning ichki ishlardagi manbasiga ko'ra, o'ziga qarashli sport sumkasini harbiy bo'linma oldida unutib qoldirgan. Sumka va uning ichidagi kiyim-kechak va pullarning egasiga qaytarilgani yoki qaytarilmagani Ozodlikka ma'lum emas.
Davom etamiz. Endi O'zbekistonning qo'shnisi bilan munosabatiga doir Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Ungartepadagi radio relye stansiyada ishlagan 4 qirg'izistonlikning o'zbek militsiyasi tomonidan qo'lga olinishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'adi. 27 avgust kuni Axsida bo'lib o'tgan mitingda chiqish qilgan Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Qursan Asanov odam o'g'irlash fakti bo'yicha ish ochilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan muhbirimiz.
Shanba kuni 100 ortiq aqsilik miting o'tkazib, Qirg'iziston hukumatidan 22 avgustda Urgantepadagi Kerbeni 24 stansiyasida o'zbek militsiyachilari tomonidan qo'lga olingan 4 qirg'izistonlikning bugungi ahvoli, ularni ozod qilish bo'yicha ko'rilayotgan choralar to'g'risida ma'lumot berishni talab qildi. Mitingda nutq so'zlagan Qirg'iziston ichki ishlar vazirining o'rinbosari Kursan Asanov hodisa yuzasidan odam o'g'irlash fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi.
Qo'lga olinish bo'yicha 3 kun vaqtida qilinishi qo'zg'atilgan odam o'g'irlash faktimi?
Militsiya viloyat tumanda kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tkazilgan. Hozir hech qanday tartibbuzarlik bo'lmadi. Bo'lib o'tgan hodisa bo'yicha odam o'g'irlash fakti bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Menimcha muzokaralar yo'li bilan barcha masala hal bo'ladi, dedi Qursan Asanov. Ammo miting ishtirokchilari teleminora nazoratini o'zbek militsiyasi qo'lga olganidan beri hudud atrofida istiqomat qiluvchi aholining tinchligi yo'qolganidan shikoyat qildi. Miting ishtirokchilari O'zbekiston militsiyachilari teleminorada nazorat o'rnatgach, erkin harakatlana olmay qolishganini aytdilar. Ularga ko'ra, aholi yaylov sifatida foydalanib kelgan Ungar tepa etagidagi yerlarga ham chiqa olmay qolgan.
Ag'ayda o'tirgan cho'ngdor, el boshqargan cho'ngdor aql mishlanmi? Yer kerakmi? Yer kerakmi qirilsanga?
Bular yaylovni to'sib hech kimni o'tkazmaydi. Oq uyda o'tirgan, el boshqarayotgan amaldorlar nima qilyapti? Qirg'izistonga xalq kerakmi? Yer kerakmi? Uyda qishloqdagina o'tiraveramizmi? Mana bu qo'ylarimning hammasi o'sha yaylovda yurardi. Endi olib borolmayapman, deydi mitingda ishtirok etgan oqsoqollardan biri Asanbek Qarabatirov. Mitingda nutq so'zlagan Aqsu tumani hokimi Medetbek Aydaraliyevga ko'ra, Ungar tog'i Qirg'izistonga tegishlidir.
25-yillik karta bo'yicha bizning foydalanuvchilar yilgacha beri tarixiy foydalanuvda kelgan yer. O'shanda bu bizning yer.
Bugungi Ungar tog' masalasi, kechagi Chalasart masalasi, talash yerlarining barchasida shunday vaziyat yuzaga kelgan. Ungar tog' 1955-yilgi karta bo'yicha biz foydalanib kelgan yer. Shu sababli u bizning yerimiz. Bugungi prezident, bugungi hukumatning pozitsiyasi shunday. Shu sababli ham bu ishlar bo'lyapti, deydi Medetbek Aydaraliyev. Aqsu va Olibaqa tumanlarida hozir belgilanmagan 20 ta uchastka bor. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara oldi kelishmovchiliklarining aksari ham shu uchastkalarda yuzaga keladi. Toshkent nashrlarining Ichki ishlar vazirligiga iqtibosan xabar berishicha, O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli ekani aytib kelinayotgan Ungar tepani o'z hududi deb biladi. Xabarlarda mazkur hudud Namangan viloyati Chortoq tumani tasarrufida ekani aytiladi. Qirg'izistonning radio relay stantsiyalari o'rnatilgan mazkur hududga 22 avgust kuni tashlangan o'zbek militsiyasi desanti bu yerda 4 qirg'izistonlikni qo'lga olgan edi. Avvalroq qirg'iz rasmiylari O'zbekistonni ushlab ketgan qirg'izistonliklarni ozod qilish borasida muzokaralar olib borilayotganini bildirdi. Bishkek rasmiylariga ko'ra, Qirg'iziston vatandoshlari Namangan viloyati Yangiqo'rg'on Ichki ishlar boshqarmasi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Rasmiylar bugungi kunda ham O'zbekistonda saqlanayotgan qirg'iz vatandoshlarni ozod qilish borasida muzokaralar olib borilayotganini bildirdi. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi bu kelishmovchilik 13 avgustda o'zbek militsioneri qo'lga olingandan so'ng boshlandi. Bishkek rasmiylari o'zbekistonlik militsioner Kosonsoy suv ombori hududida qirg'iz chegarasini noqonuniy kesib o'tgan paytda qo'lga olinganini bildirgan. O'zbekiston matbuotida sizdirilgan ma'lumotlarda esa qirg'iz militsionerlari Kosonsoy suv ombori hududiga bostirib kirib, o'zbekistonlik militsionerni o'zlari bilan majburiy ravishda olib ketgani aytiladi. Mazkur hodisa ortidan 22 avgustda O'zbekiston Qirg'izistonning radio relay stantsiyalari joylashtirilgan Ungar tepa hududiga 2 vertolyotda 7 kishilik militsiya desantini tashladi. O'zbekiston shundan so'ng Qirg'izistondan qo'lga olingan o'zbek militsionerni ozod qilish va Kosonsoy suv ombori hududidagi Qirg'izistonga qarashli postlarni olib tashlashni talab qildi. 23 avgustda o'zbek militsioneri Olibaqa tuman sudi tomonidan chegarani noqonuniy bosib o'tganlikda aybdor deb topilib, $294 jarimaga tortildi va O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Rasmiy Bishkek Toshkentdan Ungar tepa hududidan militsionerlarni olib chiqib ketishni talab qilmoqda. Biroq O'zbekiston bu talabni bajarishga shoshilmayotir. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
O'zbekiston huquq-tartibot organlari xodimlari chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning moliyaviy piramidasini tergov qilish davomida uning Izzat ismli xazinachisi uyidan juda ko'p miqdorda naqd pul va valyutani musodara qildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent viloyati huquq idorasidagi ozodlik manbasi bu xabarni tasdiqlar ekan, yashirilgan pullar 4 metr chuqurlikda maxsus qurilgan bunkerdan topilganini aytdi. Moliyaviy piramida tuzganlikda ayblanayotgan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunovning xazinachisi bo'lgan Izzatning uyiga Toshkentdan yuborilgan maxsus guruh chinozga 26 avgust kuni kelgan. Voqeaga guvoh bo'lgan chinozlik manbaning aytishicha, militsiya xodimlari uyini o'rab olgan va hech kimni u yerga yaqinlashtirmagan. Izzat kassirning uyidan kecha rosa ko'p pul topishdi. Uni ikkita Isuzu mashinasiga yuklashayotganini uzoqdan ko'rdik. Aytishlaricha, Izzat kassir uyida pul saqlash uchun qurgan maxsus bunker 4 metr chuqurlikda ekan. Ana o'sha yerdan topishibdi, dedi chinozlik manba. Toshkent viloyati huquq idoralaridan birida ishlaydigan ozodlik manbasi Ahmadboy xazinachisi uyidan katta miqdordagi pul musodara qilinganini tasdiqladi. Izzat degan Ahmadboy kassirning uyida katta miqdordagi valyuta va o'zbek so'mi saqlanayotgani haqidagi ma'lumot tergov davomida aniqlangan. Bunkerdan o'zbek so'mi bilan birgalikda valyuta ham topilgan, lekin menda musodara qilingan pulning qancha miqdorda ekanligi haqida ma'lumot yo'q, dedi manba. Toshkent viloyati Chinoz tumanida joylashgan Chinoz halol chorva hamda Chinoz avtohamkor korxonalari ta'sischisi Ahmad Tursunboyev va uning xodimlari aholidan yiliga kamida 100% dividend va'dasi bilan milliy va chet el valyutalarini olish bilan shug'ullanib kelgan. 15-iyun kuni O'zbekiston huquq-tartibot idoralari 38 yoshli tadbirkor Ahmad Tursunboyevni hibsga olgan edi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik va 170-moddasi aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-modda chet el valyutasini yashirish bandlari bo'yicha ayblanmoqda. O'zbekiston televideniyasi namoyish etgan maxsus ko'rsatuvda ham Ahmad Tursunboyev o'z qilmishiga iqror bo'lgan va buning uchun xalqdan kechirim so'ragan edi.
Ozod nazar hafta mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
Tugayotgan haftada Farg'ona bilan bog'liq, umuman vodiy bilan bog'liq yangiliklar ko'p. Shuning uchun bugungi o'sha haftalik suhbatimizga sizni taklif qildim. Eng katta yangilik so'xliklar bilan bog'liq, albatta undan tashqari Andijonga dovon orqali poyiz borgani 27 avgust kuni Andijonda birinchi yo'lovchi poyizni kutib olish marosimi bo'ldi deb xabar qildik. Bir xabaringiz bo'ldimi shundan?
Ha, xabarim bo'ldi, albatta, internetdan.
Bu endi bu muntazam bo'larkanmi yoki bayram oldidan birinchi poyizni bir marta o'tkazib qo'yishdimi?
Aytishlaricha bu muntazam bo'ladi, endi har kuni qatnaydigan, balki bir kunda birmas bir nechta reys qatnaydi degan gaplar bor. Endi haqiqiy siz aytgandan ham bir balandroq nimadagi pog'onadagi juda katta yangilik bo'ldi vodiyliklar uchun, balki men uchun ham juda katta yangilik. Shu qishqirovli tunnel boshlanishi bilan yakka yagona yo'ldan Toshkentga borib olgan odam yoki ketayotgan odam sarosimaga tushar edi. Vaqtida qaytib kelolarmikinman, davomida kelib qolmasmikan, bu tomonga kelayotgan poytaxtliklar ham o'sha O'zbekistonni boshqa hududlarda ham xuddi shunday sarosima bo'lar edi. Mana shu yo'lni bitkazilishi shu sarosimalarni hammasini yo'qqa chiqardi. Undan tashqari shu bordi keldimni ham moddiy va boshqa tomonlarini ham anchagina yengillatadigan bo'ldi.
Ilgari Toshkent Andijon yo'nalishidagi poyezd ikkita yo'nalishda Andijonga yetib borardi. Bittasi Namangan orqali, bittasi Qo'qon orqali, endi mundoq bir qo'pol aytsak. Kechagi poyezd qaysi yo'l bilan bordi endi? Xabaringiz bo'lmadimi?
Men o'sha internetda o'qiganimda shu Pop Andijon Pop Marg'ilon deb yozilgan. Shuning uchun mani Namangan o'sha tilga olinmaganligi, yozilmaganligi meni ham hayron qoldirdi. Menimcha Namanganga kirmasdan o'tadi bu. Ikkita yo'nalish bor, o'sha Pop Andijon va Pop Marg'ilon.
Bu poyezdni biletlari narxi, boshqa bir qo'shimcha detallaridan hozircha xabaringiz bo'lmasa kerak-a?
Yo'q, xabarim yo'q, lekin o'sha internetda o'sha O'zbekiston saytlaridan bir ko'chirma qilib aytishlaricha endi yo'l narxi avtomobil haqlariga manchagina ta'sir ko'rsatib arzonlashadi degan gaplar bor. Demak o'sha taksilar narxidan ko'ra arzonroq bo'ladi bu poyezdni kirasi.
Shunaqa umid qilinyapti hozircha.
Ha.
Endi shu payt niyat
qilinsa o'sha niyatda endi farishtalar omin deydi albatta.
Farishtalar endi nimada o'tirgan bo'lsa kerak-da? O'zbekiston temir yo'llarida o'tirgan bo'lsa kerak-a? Ular belgilaydi-ku. Yo, Moliya vazirligi belgilaydimi?
Ha, shunaqa.
Endi poyezd to'xtab qolgandan beri Bir necha yil bo'ldi, Tojikiston orqali Toshkent-Andijon poyezdi to'xtab qolgandan beri faqat va faqat shu taksi deydi, qatnov.
Faqat bitta yo'l bor edi, xolos, shu davon orqali, undan keyin havo orqali, ikkinchi yo'l edi. Endi havo orqali juda endi chegaralangan edi. Nimalar hozir kungacha Farg'ona Toshkent yoki Andijon Toshkent, Namangan Toshkent yo'nalishdagi ham uchoqlarni nimasi ham juda qisqarib ketgan, o'sha oldingi davrga qaraganda. Shuning uchun yagona najot yo'li bitta mana shu Qamchiq dovoni orqali o'tgan yo'lida. Hali Leningrad qamalida bitta vodiyga ko'rdi orqali qishda hali ko'l muzlaganda avtomobillar yurishiga imkon yaratilgandek, bu Qamchiq dovoni orqali o'tgan yo'l ham xuddi nimalarga, vodiyliklarga najot yo'li edi, yakka yagona najot yo'li.
Mana endi juda katta muammolar hal bo'ladi mana shu yo'l bilan.
Albatta, mana man shuni kecha bir shu neft mahsulotlarini bilan savdo qilib kelayotgan bir tadbirkor bilan bir necha yillardan beri shu tadbirkorlik bilan Farg'ona
Abdusalom Ergashev bilan suhbatning Ozod Nazar hafta eshitirishi doirasidagi suhbatning dastlabki 5 daqiqasini tingladingiz. Suhbat katta, 25 daqiqalik suhbat. Uni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa kunning eng muhim xabari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xabar qilishicha Prezident Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgan. Vazirlar Mahkamasining mutaxassislariga tayanib ma'lum qilishicha, Islom Karimovning to'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etiladi. Vazirlar Mahkamasining bildirishnomasida boshqa hech qanday tafsilot yo'q. Bu xabar Islom Karimovning jiddiy xastalikka yo'liqqani haqidagi xabarlar ortidan yangramoqda. O'zbekiston prezidentining xastalangani haqidagi xabarlar Ozodlikka 27 avgust oqshomidan boshlab o'z manbalari va ijtimoiy tarmoqlardan kela boshlagan edi. Ayni manbalar Prezident Karimovning qanday kasallikka yo'liqqani haqida aniq ma'lumotlar bergan esa-da, Ozodlik bu xabarlarni mustaqil manbalar vositasida hozirgacha tasdiqlay olgani yo'q. O'zbekistonni 1989-yildan buyon idora etib kelayotgan 78 yoshli Islom Karimovning sog'lig'iga oid ma'lumotni O'zbekiston hukumati ilk bor tarqatmoqda. Islom Karimov har yili 31 avgustda nishonlanadigan mustaqillik bayramida ishtirok etadi. Ammo bu yilgi tantanalarda O'zbekiston prezidentining ishtirok etishi mavhum qolmoqda. Endi qurultoy dasturi davra suhbati ishtirokchilari bu gal imzolanishi kutilayotgan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun munosabati bilan yig'ildilar.
Assalomu alaykum, havo mavjudlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilindi, ya'ni Senat va Oliy Majlis qaroridan o'tib prezidentni stolida turibdi, ya'ni imzo uchun. Hozircha e'lon qilinmadi, shu bois O'zbekistondagi militsionerlarni, militsiya xodimlarini huquqlarini haqidagi Ozodlikni qurultoy eshittirishini mavzusi shu bo'ldi bugun O'zbekistondagi ichki ishlar xodimlarini huquqlari masalasi, chunki ular ham nihoyat bir qonunga ega bo'lishyapti, O'zbekiston ichki ishlar xodimlari haqidagi qonun. Bugungi eshittirishimizda demak O'zbekiston militsiya tizimlarida uzoq vaqt ishlagan polkovnik Anvar aka Husaynov qatnashyapti, shu bilan birga nafaqaxo'r militsiya podpolkovnigi, shu O'zbekiston ichki ishlar tizimlarida uzoq vaqt ishlagan Bahodir Yo'ldoshov ham biz bilan va inson huquqlari faoli Surat aka Ikromov. Demak, avvaliga mana militsiya haqidagi qonun qabul qilinishi qanchalik zarurligini O'zbekiston prezidenti Islom Karimov aytgan edi.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga umuman anavi nazoratchilik tartibni o'rnatish idoralariga qanday qarayapti? Ustozlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi, yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. Shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Bu gaplar aytilgandan keyin O'zbekistonda o'sha militsiya haqidagi qonun qabul qilinishga kirishildi. Xo'sh, bu narsa qanchalik muhim edi? Eshitirishimizni o'sha uzoq yillar militsiya tizimlarida ishlagan, o'sha sovet davrida ham ishlagan Anvar aka Husayinni boshlab bersa, iste'fodagi polkovnik. Anvar aka, nima deb o'ylaysiz mana shu militsiyalar haqidagi qonun, ichki ishlar organlari haqidagi qonun haqida?
Men o'ylaymanki, avvalo bu masalalar ham muhim, chunki endi mana shu ichki ishlar organlarida juda ko'p yuz minglab odamlar ishlaydi. Ularni ham oilalari, bola chaqalari bor. Ularni ijtimoiy muhofazasi ham muhim o'rin egallaydi. Bular hammasi juda muhim vazifalar. Shu paytgacha bizda o'sha militsiya to'g'risida, ichki ishlar organlari to'g'risida qonun bo'lmagan. Va bu katta muammolarga olib kelgan. O'sha shu militsiya ishini tashkil qilishda ham o'sha militsiya xodimlarini huquqlarini va ularni mas'uliyatlarini belgilashda ham. Masalan, qonun bo'lmagandan keyin ularni mas'uliyatlari o'sha aholi oldida o'sha jinoyatni ochish borasidagi ularni mas'uliyatlari, o'sha yo'l qo'ygan xatolari yoki qilgan jinoiy harakatlariga baho berish ham qiyin edi. Endi umuman olganda o'sha ichki ishlar organlari to'g'risida qonun qabul qilinishi bu judayam bir haligi foydali jamiyat uchun bir qonun deb hisoblayman. Endi bu qonunni naqadar masalan o'sha mukammalligini undan foydalanish qanday bo'ladi? Qonunlar juda hammasi yaxshi, bir-biridan to'g'ri, hammasi xalqaro huquqqa to'g'ri keladi. Lekin amaliyotga kelganda esa ko'p holatlarda endi o'zaro talabchanlik bo'lmaydi. Masalan, o'sha qonun egalari va amalga oshiruvchilar va ulardan o'sha xalq aholini baho berishi borasida uzilishlar bor. Shuning uchun men o'ylaymanki, endi o'sha militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilinishi bilan haqiqatan bir qator muhim vazifalar hal bo'ladi. Ya'ni bir tomondan o'sha militsiya xodimlarini o'sha ijtimoiy ahvolini, moddiy ahvolini yaxshilash masalasi. Bu endi o'sha haligi poraxo'rlikni, keyin o'sha qo'lni cho'zib xalqdan pul yig'ib yurishga o'xshagan uyatli narsalarni ancha bir oldini olish mumkin. Chunki agar ularni o'sha oyliklari baland bo'lsa, ijtimoiy holati yaxshilansa, keyin o'sha 20 yildan keyin nafaqaxo'r bo'lganda nafaqalari miqdori ham hammasi qonunda belgilangan. Bular hammasi o'sha ichki ishlar xodimlarini o'zini ishini qadrlash, o'sha tanqidlarga ochiq bo'lishiga bir yaxshi asos yaratadi. Chunki bir narsani bermasdan turib, masalan, odamdan qattiq ishni talab qilish yoki masalan ularni o'sha majburiyatlarini, mas'uliyatlarini bajarish, chunki militsiya juda katta majburiyat oladi o'sha aholi oldida. Ya'ni xalqni o'sha hayotini muhofaza qilish, ammo haq huquqlarini muhofaza qilish, jinoyatchilardan ularni himoya qilish, bular katta vazifalar. Mana shu vazifalarni hal qiladigan o'sha xodimlar endi o'zini huquqini yaxshi bilishi kerak. Huquqlari bor juda katta, lekin majburiyatlari undan ham katta ekanligini. Shu paytgacha o'sha advokatlar, boshqalar ko'p shikoyat qilar edida, shu militsiya to'g'risida qonun yo'qligi uchun o'sha sudlarda masalan ularni biror bir tartibga chaqirish, bir ularni ustidan ish qo'zg'ash, boshqasi hammasi qiyin bo'lgan. Endi mana qonun bo'lgandan keyin qonunni buzdingmi, javob ber degan o'sha bir yaxshi haligi sharoit paydo bo'ladi shu masalada.
Anvar Husayinov fikrlariga rahmat. Oldingi eshitirishlarimizda O'zbekiston Senat raisini o'rinbosari Svetlana Ortekova xonimdan nega mana shu qonun qabul qilinmayapti deb so'raganimizda vaqt soati kelmadi degan edi.
Endi demak, jamiyat va davlatga hali unaqa qonun kerak emas. Har Abdulla aka qarangda, qonunni qachon qabul qilinadi yoki qachon o'zgarish qo'shimchalar kiritiladi? Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Agarda o'sha yana bir bor qaytaryapman, qonunchilik tashabbusiga huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa xulosaga kelsa, demak shunday qonun loyihasini ishlab chiqadi. 20 yillik ichida shu qonun qabul qilinmadimi? Demak, jamiyat va davlatga hozircha shunday qonun kerak emas. Kerak bo'lsa, qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa qonun loyihasini ishlab chiqadi albatta.
Demak, vaqt o'tdi va mana shu qonun qabul qilinyapti. Surat aka Ikromovga so'z bersam, Surat aka, nima deysiz, qanchalik zarur edi mana Svetlana Ortikova aytganda vaqt soati yetdimi mana shu qonunni qabul qilish? Nega aynan bugun qabul qilinyapti?
Yo, men umuman o'shanda ham bu gapirganda eshitganman, umuman kulganman ham, hammasi kuldi. Bu Svetlana Ortikova ustidan, negaki yurist bunaqa gapni gapirish mumkin emas. Qonunsiz davlat bu bardak deydi buni. Bardak, qonunsizlik yasha bo'lmaydi bu demokratiya davlatida yasha bo'lmaydigan narsa. Hamma narsa qonuniy bo'lish kerak. A bu qonun kerak emas degani shu darajadagi kulgiliki, bu odam yo savodsiz, yo yomon o'qigan, haligi nomiga haligi diplomni ko'tarib yuribdi.
Mayli, xo'p, mana 24 avgust kuni Surat aka. 24 avgust kuni O'zbekiston Senati yalpi majlisda bir ovozdan ma'qullandi bu qonun. O'zbekiston ichki ishlar organlari haqida aytdim. Ha, marhamat.
Ha, 2001 yilda mana shu hujjatlar qonun qabul qilish to'g'risidagi anaqa hujjatlar Oliy Majlisga taqdim etilgan. Ya'ni mana mana shu hozir qabul qilinayotgan qonunlar 2001 yil, qarang, 15 yil o'tib ketyapti-da, 15 yil o'tib ketyapti. Shu bir necha marta bizga gapiryapti, boshqa tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar gapiryapti buni. Lekin bironta nimasi yo'q. Nega? Bu qonun yo'liga bu ozaki buyruqvozlik bilan faqat nima deydi, ishni olib borish. Bu noqonuniy narsa. Negaki u qonunga asoslanmagan buyruqlar, ozaki, yana qaytaraman. Endi qarang, qanday qilib bu zaruriyati yo'liga bu o'zi kulguliku. Axir bular bu katta tashkilot, bu juda kerakli tashkilot, ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar xodimlari nimasi bor. Bular hammasi shartnoma bilan ishlash kerak. O'zini vaqt soati bor, masalan, har biri 8 soat sutkasida ishlash kerak. Bu mana shunaqa qonun yo'liga uchun bular 10 soat emas, 15 soatlab, 18 soatlab sutkasida ishlashadi. Shu darajaga borib qoladiki, bular o'sha 20 yilga borguncha kasalvon bo'lib qolgan ko'p militsiya xodimlari, avvalambor. Ikkinchidan, suiiste'mol qilish holatlari. Agar qonun bo'lganda, unaqa mansabini suiiste'mol qilish, hali qo'pol muomalada o'sha aholi bilan bo'lmasli, nimasi, hamma narsa o'tta qonunda belgilanadi, gapiriladi bu narsa. Endi bu, agar shu qonun qabul qilinsa, albatta bu narsa sekin-sekin bu o'z joyiga tushadi. Lekin shuni esdan chiqarish kerak emaski, qonun qabul qilingan bilan haligi prokuratura ishlash kerak. Bu qonunni ustuvorligi, ya'ni qonunni ishlashi nimasida prokuratura hali o'zini vazifasini ko'rsatishi kerak, o'zini ishlashini ko'rsatishi kerak. Qanday qilib buni, masalan, hammasini joy-joyiga qo'yish, ya'ni odamlar shunday yashash kerakki, bu militsiya kim uchun o'zi qilinyapti, o'sha ichki ishlar xodimlari qonuni? Bu aslida o'zi shu odamlarga, shu bizani grajdanlarga deymizmi, yurtdoshlariga deymizmi, mana mashinalarni himoya, ularni himoya qilish aslida.
Endi suratiga qarangda, mana ismi oshkor etilishini istamagan toshkentlik militsiya xodimi bilan gaplashdik. U aytdiki, qonundan umidvormiz. Bugungi kunda militsiya xodimlarini me'yorsiz ish soatlari, muntazam davom etayotgan kazarma tartibi, ortiqcha mehnatga haq to'lanmasligi va har bitta joyga ularni tashlab, masalan, bug'doyga ham tashlaydi, dalaga ham olib chiqadi. Hamma yoqda bular militsiyalar yurish, o'shalarni bir tartibga soladimi ekan degan bir orzusi bor ekan. Shu ma'noda bu qonun militsiyani o'ziga kerakmi yo xalqqami, nima deysiz, Surat aka?
Albatta bu juda to'g'ri savol. Bilasizmi, bu avvalambor ham militsiyaga, ham bu davlat uchun bu faqat yaxshilik tarafida boradi, agar shu qonun qabul qilinsa. Endi afsuski, bu qonunni aslida oldin muhokama qilish kerak edi. Ya'ni ommaviy axborotda bu hamma moddalari bilan buni berish kerak edi. Aholi, shu butun xalq buni muhokama qilish kerak edi. O'zini fikrlari yoki bir o'sha yerdagi moddalar qasini balki boshqa so'z bilan almashtirish kerakmi yoki kengaytirish kerakmi, boshqa nimalarini berish kerak. Bilasizmi, bu narsa hozir bunaqa bo'lyaptida, hali hech kim bilmaymiz, bu yerda nima yozilgan o'zi? Nimalar bor, nimalar yo'q? Hech kim bilmaydi. Bilasizmi, hozir mana prezident qo'l qo'yadi, prezident biladi, biz bilmaymiz, biz o'sha nima deydi, qonun chiqqandan keyin u bilan tanishishimiz mumkin, tayyor qonun bilan. Bu menimcha inson huquqlarini buzish hollari, ya'ni mana shu insonlar bilish kerak, bu qonun o'zi nima yozilgan, biz oldin o'qib ko'ringlar, bilib ko'ringlar degan narsa yo'q, olib qo'yilmayapti. Faqat men shunga noroziman. Masalan, chunki men inson huquqlar faoli sifatida men noroziman shuni mana shunaqa muhokama qilmasdan darrov buni berib yuborayotganini. Nima yozilgan o'tda, shuni bilish bizada yo'q, hozir aholida yo'q buni.
Rahmat. Surat aka, ikrom fikrlaringiz, inson huquqlari faoli eslatib qo'yaman, 24 avgust kuni O'zbekiston Senati yalpi majlisida bir ovozdan ma'qullangan O'zbekiston ichki ishlar organlari to'g'risida deb nomlangan qonun prezident Karimov stoliga imzo uchun kiritildi. Endi o'sha imzolansa kuchga kiradi. Bunga qadar O'zbekistonda milisa, yo'riqnomalar, normativ hujjatlar va 1991-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi haqidagi nizom asosida faoliyat yuritib kelgan. Mana eshitirishimiz oldingi eshitirishlarimizda sobiq militsiya xodimi Avaz aka bilan gaplashgandik. Avaz aka, o'sha mana qonunsiz bo'lsa ham, o'sha normativ hujjatlar asosida bo'lsa ham ishlayotgan militsiyani ahvoliga bir nazar solgan edi. O'sha Avaz akaning gaplarini eshitib ko'rsak.
Mana men pensiyaga chiqqanimga 9 yil bo'lsa, 9 yil davomida militsiya xodimlarimiz boshqa kasb sohalaridan birmuncha tozalanib, militsiya soatiga tegishli bo'lgan xodimlar bilan keltirilayotganligi safdagi xodimlarning sifatini yaxshilanishiga olib kelmoqda. Jumladan, maxsus sergan maktablarini tugatib kelgan, maxsus militsiya maktabini tugatib kelganlar ko'proq ishga qabul qilinibdi. Men ishlab yurgan paytga o'z davlarini tugatganlar, boshqa soha odamlar kelardi, to'g'risini aytganda ular ham lozim darajada militsiya xodimini harakatlarini, militsiya xodimini vazifalarini lozim darajada tushunib ketmasdan odatda uchragan edi. Bir burchimdan firib beryapmanki, xodimlarimiz malakali xodimlardan safimiz keltirilib kelmoqda, ularga lozim darajada shart sharoitlar yaratib berilmoqda. Yana nima desam, lekin bilsa oldida bir buncha muammolar ham yo'q emas.
Shunaqa muammolar ham yo'q emas. Bu muammolardan bittasi militsiyani obro'si muammosi, mana Avaz aka aytib o'tdi. Demak, O'zbekistonga militsiya sobiq SSRdan meros bo'ldi. Mana shu atamani o'zi, undan oldin xonliklar davrida mirshablar bo'lgan va militsiya degan atama sobiq SSRdan bizga meros bo'ldi va militsiyani o'sha meros olar ekanmiz, o'sha militsiya bilan bog'liq salbiy imij ham meros bo'ldi. O'sha ment degan, yomon degan, militsiya yomon, u odamlarga qarshi degan bir imij ham meros bo'ldi. Buni barobarida keyingi 25 yil mobaynida O'zbekiston militsionerlarining o'zlari ham bunga hissa qo'shdi. O'sha nomini yomonotlik qilishga, o'sha militsiya nomini. Anvar aka Husayniddan so'ramoqchi edi. Mana aka, mana o'zingiz militsiyada ishlagansiz. Mana shu nimani o'zgartirsa bo'ladimi? Imijini nima deysiz?
O'zgartirish mumkin faqat o'sha militsiya xodimlarini aholi oldida mas'uliyatini oshirish, o'zini xizmat burchlarini o'sha qonun doirasida bajarish, keyin o'sha ta'magirlikni oldini olish, poraxo'rlikni oldini olish, o'sha keyin o'sha faol jinoyatchilar bilan o'sha xalqni azob berayotgan, qonunni ishlayotgan o'sha korrupsiya bilan kurashda militsiya o'zini ko'rsatish kerak. Agar militsiya qanchalik ko'p xalqni yonida tursa, xalqni huquqlarini, alohida bir shaxsni huquqlarini, fuqaroni huquqlarini himoya qilishda o'zini qahramonligini ham ko'rsatdi, jasorat ko'rsatdi, aqlini ko'rsatsa agar, o'sha joylarda mana xalq bilan to'ppa to'g'ri kundalik aloqada bo'lgan uchastka inspektorlari deymizmi, bolalar inspeksiyalari xodimlari, ayniqsa mana yo'l nazorati xizmati, bular xalq juda ham norozi. Mana endi balkim mana shu qonunlarni xalqimiz ham agar yaxshilab o'rgansa, o'sha qonunlarda mana shu har bir militsiya xizmat xodimini o'sha huquqlari va majburiyatlari berilgan. Xalq ularga majburiyatini eslatib turish kerak. Militsiyalar o'zining huquqini eslatib turadi. Lekin xalqimiz hozircha masalan militsiyaga "Sani ma bu huquqing bormi? Bu majburiyating bor" deb turadigan darajada o'sha faollar bo'lish kerak. Sizlar agar bo'ladigan bo'lsa, militsiyani obro'sini oshishi bu jamiyat uchun juda foydali narsa. Chunki bu jamiyatda muhim bir ijtimoiy funksiyasi bor, o'z o'rni borda. Masalan, o'sha giyohvandlarga qarshi kurashda, o'sha og'ir jinoyatlarni sodir qiladigan kimlar bilan kurashda militsiya asosiy o'sha o'zidan ko'pragini qo'yib beradi, qalqon qiladi kerak bo'lsa, xafosiga qo'yib bo'lsa ham, masalan, jinoyatlarni ochadi. Shunday xizmatni endi masalan orasida agar bir ma'lum bir qismi 4-5% agar tamagir bo'lsa yoki o'sha odamlardan o'zini huquqlarini suiiste'mol qilgan holda ularni masalan oqni qorani oqni qora deb ko'rsatadigan bo'lsa qolgan 95% bu uchun aybdor emas-ku. Shuning uchun ham o'sha militsiya xodimini jamiyatdagi obro'yini oshirish, uni o'sha imijini, qiyofasini oshirish uchun ham avvalo ularni o'sha moddiy ahvolini yaxshilash kerak. Moddiy ahvoli. Lekin men buni o'ylaymanki, o'sha militsiya xodimlarini umumiy sonini kamaytirish hisobiga juda ham ko'p endi aholi soniga qaraganda bizda militsiya xodimlari juda ko'p tig'iz joylashgan. Yaxshisi o'sha bularni sonini kamaytirgan holda sifatini oshirish masalasini ko'rishimiz kerak. O'sha yaxshi samarali ishlaydigan bitta uchastka inspektori bitta uchastka inspektorining ishini hozirgi kunda qilish mumkin, chunki bir yoqdan kompyuterlar, bir tomondan haligi avtotexnikalar hammasi bo'lgan joyda endi masalan jismonan borib hamma narsani boshida turish shart emas-ku, aql bilan ishlash kerak. Agar mana shunday yo'llar tutilsa, o'sha bor qonundan endi samarali foydalanilsa, unda bir tomondan militsiyani ham o'sha qiyofasi ijobiy bo'ladi, obro'si oshadi, demak xalq militsiyaga yordam bera boshlaydi. Agar xalq o'zi qo'llab quvvatlamasa, har bir mahallada haqiqiy tayanch bo'lmasa, jinoyatlarni oldini olish qiyin. Men o'sha Buxoro viloyatida bir vaqtda o'sha jinoyatlarni oldini olish boshqarmasi boshlig'i bo'lganman. Mana shu bilamanda shu qaysi uchastka inspektori qaysi tumanda o'sha ichki ishlar bu xalq bilan aloqasi agar yuqori darajada bo'lsa, yuqori daraja degani o'zaro ishonch bo'lsa, hurmat bo'lsa, bir biriga yordam berish o'sha samimiy o'zaro manfaatlar asosida bo'lsa, unda o'sha joyda jinoyatchilik bilan kurash yuqori darajaga chiqaradi deb keskin o'sha jinoyatlarni soni, odamlarni o'sha joniga, moliga xosh qilishlar kamayib ketadi. Odamlarni kayfiyati ham boshqacha bo'ladi. Qaysi joyda masalan o'sha tamagirlik kuchli bo'lsa, xalqni ustidan zulm qiladigan xodimlar bo'lsa, ularga o'sha qonunbuzarlarga militsiyani o'zini ichida qattiq baho berilmasa, agar ulardan tozalanib turmasa militsiya, tozalanib turish kerak. Mana shulardan yo'llaridan bittasi endi mana qonun qabul qilingandan keyin yana agar o'sha qonun qabul qiluvchilarimiz o'zlari qabul qilgan qonunni nazoratga olishlari kerak. Deputatlar borib xalq bilan uchrashib qanday bajarilyapti degan o'rganib turib unga o'zgartirishlar kiritishlari kerakki, agar mana shu narsa amalga oshiriladigan bo'lsa, demak jamiyatda odamlar o'zini ancha xavfsizroq sezadi. O'sha viloyatlar odamlarni joniga, moliga turish qilishlar kamayadi. Bu demak, bundan hamma yutib chiqadi.
Anvar Husaynov fikrlari edi. Surat aka, nima deysiz mana shu masalaga? Anvar aka bir ikkita asosiy gaplar aytdi-da, ya'ni sonini kamaytirish kerak militsiyalarni dedi. Bir aniq soni bormi O'zbekistondagi ichki ishlar xodimlarini, Surat aka?
Masalan, son to'g'risida nima qilinmaydiki, lekin mana mashin bu shunday yonimda, men turadigan yonimda nima uchastkovoy nimasi bor, hali nima deydi, markazi bor, shular shotga yig'iladi, menga bir necha marta aytishgan. Rostdan ham siz to'g'ri aytdingiz, eshitdingiz, intervyuingizni shu militsiya xodimlari rostdan ham soni haddan tashqari ko'p. Sababini
mashina ko'p desak qanaqa, masalan 1000 kishiga faloncha degan bir raqamlar bormi, ya'ni 10,000 kishiga faloncha?
To'g'ri, o'sha narsa bo'lish kerak. Konkret mana mashu o'sha rivojlangan davlatlar yoki demak rivojlanib kelayotgan davlatlarda misol uchun ana shunaqa qo'yish kerak. Negaki bular hammasi byudjet hisobiga, ya'ni o'sha odamlarni bergan haligi soliq pullariga yashaydigan tashkilotlar, xodimlar. O'shaning uchun bularda soni nima deydi, iloji boricha kam bo'lishi kerak, effektiv bo'lishi kerak. Hali aktiv, effektiv nima deydi, o'sha qilayotgan ishni to'la to'kis bajaradigan odamlar, bilimi bor odamlar, ongi yuqori bo'lgan odamlar, mana mana shunaqalar bo'lishi kerak. Qolganlarni hammasini qisqartirish kerak. Bu to'ppa to'g'ri gapirdilar. Demak bular gapidan nima ma'noki yarmisidan ko'pini даже anaqa qilsa davlat hech narsani yo'qotmaydi. Hozir militsiya kiradiganlar asosan ish topolmagan yoki maoshi katta bo'lgani uchun shu militsiya ishiga kirish niyatida, o'shaning uchun o'sha militsiya xodimi bo'lib ishlayotgan paytida suiiste'mol qilib iloji boricha nima deydi, qandaydir mablag'ga ega bo'lmoqchi bo'lganlar, shunaqa fikrlagan kirganlar juda soni ko'p bunaqalar. Nima lekin ularning ichida to'g'ri, u juda yaxshi o'zi shu sodiq mana shunaqa nima deydi, odamlarni himoya qilish nima deymiz, o'sha shu ishiga, kasbiga sodiq bo'lgan militsiya xodimlari bor bunaqa narsalar, lekin juda ham hozir kam. Lekin o'sha bir 78% bir 70% shu faqat shu daromad uchun, ish yo'qligi uchun demak o'sha militsiya xodimi bo'lishi harakatini qilishadi. Shu darajaga borib kelganki, korrupsiya mana shu masalan militsiyaga kirish ham palonchi pul bo'lib qilib bo'lib qolgan. Palonchi pul bersa bir necha ming dollar masalan palonchi mansab yoki boshqa mana shunaqa narsalar mavjud. Buni hammasi biladi ham, bu sir emas o'zi, просто bu sistema bo'lib qolgan. O'shaning uchun mana shu qabul qilinganda hamma narsani ko'rib chiqish kerak. Bularni qisqartirish masalasi 2001-yilda o'sha kabinetni, ministrlar nimasini rahbariyatini qarori chiqqan edi. Ichki ishlar vazirligi, demak armiya, mudofaa vazirligi, demak nima deydi, milliy xavfsizlik xizmati va boshqa kuch ishlatar sistemani ikki barobarga qisqartirish degan nimalari chiqqan edi. Bu 2001-yilda chiqqan edi. Lekin afsuski har xil o'yinlar bo'ldi, bilasiz, har xil terroristik anaqalar, bular o'zi o'sha maxsus xizmatlarni o'zi buni tashkil topgan, bu hammaga ma'lum, bu hammasi tushunadi buni, lekin o'sha orqali bu narsa chetga surilib qo'ygan, bu qisqartirish masalasi.
Surat aka, endi qarangda, mana Gruziyada o'tkazilgan islohot, militsiya islohotida 100% qisqartirildi, hammani qo'yib yuborib yangi odam oldi, mana Saakashvili qilgan islohot. O'sha Gruziyani Shevardnadze davridagi militsiyasi bilan bizning militsiyamiz o'rtasida farq bormi? Agar farq bo'lmasa, bizlar ham hammasiga 100% javob.
Shunaqa qilsa bo'ladi. Hammasini bo'shatib olib, bittadan konkurs orqali da haligi yaxshi tanlov, haligi bilimlarini tekshirib, ilmi, bo'lmasam haligi saviyasi yuqori odamlarni olsa bo'ladi. Masalan, ularning maoshi yetarli, masalan, ishlasa bo'ladi bu nimada. Ammo lekin odamlar, shunaqa odamlar kelish kerak-da. Ammo bu hozirgi ishlayotganlar to'g'ri, bular hammasini haydash mumkin. Bu O'zbekiston ish narsani yo'qotmaydi davlat. Faqat yutib chiqadi agar o'sha Saakashvilini qilgan o'shanda islo ovqati juda to'g'ri bo'lgan. Sababi o'sha mana natijasini ko'rsatdi. Korrupsiya yo'q bo'ldi, qo'yildi. Militsiya xodimlarining ichida deyarli ularda hali bironta bir narsa nima deydi, mansabni suiiste'mol qilish, poraxo'rlik, unaqa narsani o'zi yo'q bo'lib ketdi. Qisqa bo'ladi buni bizda, lekin unga xohish kerak. Buningga o'sha
polkovnik iste'fodagi polkovnik Anvar aka Husayevdan so'raylik bunida endi.
Mana mashina harakatini qilish kerak shuni.
Anvar akadan so'raylik-chi, Anvar akadan. Anvar aka nima deb o'ylaysiz? Mana siz militsiya tizimida ishlagansiz, iste'fodagi polkovniksiz. Mana Saakashvilining islohotiga o'xshagan radikal islohot bilan hammasini bo'shatib yuborib, yangidan tarkib, shaxs tarkibini almashtirish masalasi, islohot masalasiga nima deysiz, Anvar aka?
Menimcha o'ylaymanki, mana shunday narsalarga ham ehtiyoj bor. Masalan, o'sha yo'l xizmati xodimlari, dan xodimlari deymizmi? Keyin boshqa, masalan, o'sha aholiga yaqin bo'lgan aholini fikrini ham o'rganib turuvchi o'sha monitoring xizmatlari ishlashi kerak. Militsiya o'zini imiji, qiyofasi uchun o'zi kurashish kerak. O'sha militsiyada o'zi o'z xavfsizligini ta'minlash xizmati bor. Mana shuni qattiq shug'ullanish kerak. Agar kim o'zini, masalan, noqonuniy harakatlari bilan, qo'polligi bilan, tamagirligi bilan xalqni orasida obro'sini yo'qotsa, buni o'sha kuni o'zi organdan javobini berish kerak. Agar militsiya o'zini o'zi, endi bu kasallikda, agar bitta kasalni o'sha to'daga bitta kasal mol qo'shilsa, hammasini kasal qiladi-da. Xuddi shunday, agar bundan kurashsa, keyin o'sha yaxshi o'zgarishlar ham amalga oshirilishi kerakki, aytaman, mana shu bugungi kundagi vositalaridan foydalanishni yuqoriroq darajaga ko'taradigan bo'lsak, demak, o'sha militsiya xodimlarini jismoniy sonini kamaytirish kerak. Men o'ylaymanki, ancha kamaytirsa bo'ladi, 10-20-30% kamaytirsa, birinchidan bundan o'sha mahalliy o'zimizni hukumatni byudjeti ancha yengillashadi, juda katta pul ketadi ularni o'sha saqlab turish kerak, boshqa qilish kerak. Lekin hozir o'sha zamonaviy texnikalardan foydalanish imkoniyatini berish kerak. Nasibni qo'lida yaxshi o'sha noutbuklar, boshqa narsalar bo'lishi kerak. O'sha jinoyatchilarni ro'yxatlari, suratlari, rasmlari, hammasi bir minutning ichiga yetib olsin.
Anvar aka, endi qarangda, mana Rossiyada qonun qabul qilindi, bilasiz, biz o'sha Rossiyaga ko'pincha taqlid qilamiz, hatto militsiya degan nomni o'zi ham Sovet ittifoqidan meros, o'sha Sovet o'sha Rossiyadan olib kelingan merosdi. Lekin Rossiyada militsiya nomini politsiya deb almashtirishdi. Bizda ham o'sha politsiya deb almashtirilgani ma'qulmi yo militsiya qolaversinmi, Anvar aka?
Endi bu masala endi qonun qabul qilingandan keyin ancha ko'nikib qolgan odamlar. Bu ya muhim masala, lekin bu ertangidan hal bo'lsa bo'ladi. Shakl zarur, lekin mohiyat bu juda ham zarur. Mohiyatini o'sha xalq bilan munosabatini o'zgartirish kerak. Boquvchi, militsiyaga pul beruvchi o'sha xalq. Demak, buni xizmatini qilish kerak. Va mana shu ma'noda o'sha jinoyat qidiruv xizmati, tergov xizmati, mana shularga ko'proq kuchaytirishga e'tibor berish kerakda, ular o'sha jinoyatlarni oldini olishga qaratgan o'zini kuchini g'ayratini o'sha odam o'ldirishni kamaytirishga qaratdi, odamlarga og'ir tan jarohati yetkazishni oldini olish kerak va mana iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha bir boshqa ko'z bilan qarash kerakda.
Iste'fodagi polkovnik Anvar Husaynov fikrlari edi. O'zbekistonda ichki ishlar organlari haqidagi qonun qabul qilinishi bilan bog'liq qurultoy eshittirishini gaplashyapmiz. Mana Senat O'zbekiston militsiyasi to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Qonun ertangidan chiqadi. Surat aka, mana Anvar aka aytdiki, mohiyat o'zgarish kerak, ism emas dedi. Lekin shu modda sizda bir takliflar bormi? Ya'ni politsiya bo'lgani ma'qulmi? Ya'ni militsiya degan so'zni bir salbiy tarixini hisobga olganda nima deysiz mana shu masalaga? Surat aka,
Ya bu doğru. Aslı bulanı kovakken işini mazmunen buluş gereği de. Mesela ula buluş gereği, nime kılış gereği şu demek cemaat tertibini saklaş. Uzu aslı da bu milisi fakat cemaat tertibini saklaş. Mesela tirgoğu organları, yoğuşali gayi diğimize, yoki anı o yer diğimize, pasportu stol, bu hiç kendi alakası yok cemaat tertibini saklaş. Uchun bilasiz bu umuman boshqa narsa. Любой davlatga mana men o'nlab davlatga borib keldim, shu militsiya, mana shu nima prokuratura, sud masalalarini o'rgandim. Birontada bunaqa politsiyada bunaqa yo'q. Politsiya konkret ishini qiladi. Ya'ni jamoat tartibini saqlash. Unaqa pasport masalasi yoki u yurqasidir chet elga chiqadiganmi, chiqmaydiganmi hal qilish yoki demak anu gayida вообще boshqa narsa. Bu transport sohasi. Bu boshqa soha. Bu boshqa vazirlik yoki o'sha ularda qo'mita deydi, yo'q, haliga upravleniye nima deydi, boshqarish nimalari bor. Militsiyani konkret mana shu ichki ishlari xodimlarini qonunida islohot shuning uchun kerakki, faqat bular jamoat tartibini saqlash asosiy bularning vazifasi. O'shaning uchun buni oldin bu tarafini qarab chiqish kerak. Militsiyaga shu kerakmi, masalan, tergov organlari? Qaysi davlatda tergov organini politsiya ijro etadi? Bironta davlatda yo'q. Mana Rossiyani ko'rasizmi? Mana hozirgi men bu yaqin qo'shnilarni ko'rasizmi? Ularda hammasi haligi tergov qo'mitalari, o'sha prokuraturaga qarashli. Hozir bizada qarasangiz, hammasida militsiyada ham o'zini tergovchisi bor, anova soliqda ham o'zini tergovchisi bor. Milliy xavfsizlik xizmati ularda ham o'zini demak tergovchilari bor. Va hokazo, va hokazo. Hammasi haligi qanaqadir o'zini o'ylab topishgan bunaqa narsani. U mumkin emas. Bu masalan tergov organi bu umuman alohida tashkilot. Yoki o'sha pasport stoli. Endi qanaqa aloqasi bor pasportlarni bu militsiya haligi xodimlari chet elga berish bermaslik haligi huquqini, ya'ni o'g'irlik deb gapiramiz o'sha eskicha, ya'ni o'sha anaqa huquq chet davlatga chiqish va chet eldan kelish, o'sha qog'ozlarini hal qilish, mana shular islohot qilish kerak, ularning o'zini vazifasi bo'lish kerak, faqat jamoat tartibini saqlash bo'ldi. Bo'ldi, boshqa hech narsa bo'lish kerak emas sizda. Bularda qarang, mana bu qamoqxonalarda, mana koloniyalar. Bironta davlatda ichki ishlar vazirligiga qamoqxonalar qaramaydi. Faqat bizda, O'zbekistonda faqat shu ahvol. Buni allaqachon olib Adliya vazirligiga berish kerak. Adliya vaziri bu o'sha qamoqxonalarning rahbariyati bo'lish kerak. Umuman bu boshqa soha. Ular faqat o'sha qamoqxonada nazoratni ushlash, ya'ni o'sha tarbiyaviy ishlar olib borish. Bizani qamoqxonada u hech qanaqa tarbiyaviy ish olib borilmaydi. Ularda faqat kuch ko'rsatish, qo'rqitish, kaltaklash, qiynoqqa uchratish, endi hammasini biz yozib boramiz. Buni hammasi ma'lum narsa, hammaga, butun dunyoga. O'shaning uchun shuni o'ylash kerak rahbariyat. Hozir qonunni qabul qilib qo'yib, ertaga hech narsa bo'lmasdan yana o'sha hali childirmasini chalib o'tiraversa nima foyda bu odamlar uchun, xalq uchun? Hech qanaqa foyda bo'lmaydi, faqat ziyon bo'ladi. Shu narsalarni o'ylab qo'yishimiz kerak.
Rahmat Surat Ikromov fikrlari. 24 avgust kuni O'zbekiston Senati yalpi majlisida bir ovozdan O'zbekiston ichki ishlar organlari to'g'risidagi nomli qonun ma'qullandi. Endi navbat O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga qoldi, chunki O'zbekistonda Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risida ham shu paytgacha qonun qabul qilinmagan. Bu narsani keyingi qurultoyimizda muhokama qilamiz. Rahmat hammaga, sog' omon bo'linglar. Mening militsiyam, qo'riqlar meni degan she'r bo'lardi bir paytlarda. Mana shu she'rni mazmuni, mana shu satrlarni mazmuni O'zbekistonda o'z ijobini topishidan umidvor holda eshitirishimizga yakun yasaymiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga.
Qurultoy eshitirishini tingladingiz, hozir esa kunning eng muhim xabari. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xabar qilishicha, Prezident Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgan. Vazirlar Mahkamasining mutaxassislarga tayanib ma'lum qilishicha, Islom Karimovning to'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etiladi. Vazirlar Mahkamasining bildirishnomasida boshqa hech qanday tafsilot yo'q. Bu xabar Islom Karimovning jiddiy xastalikka yo'liqqani haqidagi xabarlar ortidan yangramoqda. O'zbekiston prezidentining xastalangani haqidagi xabarlar Ozodlikka 27 avgust oqshomidan boshlab o'z manbalari va ijtimoiy tarmoqlardan kela boshlagan edi. Ayni manbalar prezident Karimovning qanday kasallikka yo'liqqani haqida aniq ma'lumotlar bergan esa-da, Ozodlik bu xabarlarni mustaqil manbalar vositasida hozirgacha tasdiqlay olgani yo'q. O'zbekistonni 1989-yildan buyon idora etib kelayotgan 78 yoshli Islom Karimovning sog'lig'iga oid ma'lumotni O'zbekiston hukumati ilk bor tarqatmoqda. Islom Karimov har yili 31 avgustda nishonlanadigan mustaqillik bayramida ishtirok etadi. Ammo bu yilgi tantanalarda O'zbekiston prezidentining ishtirok etishi mavhum qolmoqda. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib bordim.